Давайте не красавцы, капиталисты, англии, америки, французы, тут войну против советской власти предложат.
Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаю, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофонах Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, за звукорежисерським пультом Євген Глібов.
Цим випуском ми закриваємо ще один борг перед собою, який існує від початку програми. Понад 2 роки ми хотіли запросити наших сьогоднішніх співрозмовників, і нарешті все склалося.
Це для нас радісна подія, хоча тему радісною не назвеш. Говорити сьогодні будемо про великий терор та інші радянські репресії. Чи все відомо про організаторів і виконавців злочину, і чи все гаразд в Україні зі вшануванням жертв? На ці та інші запитання відповідатимуть Роман Подкур, кандидат історичних наук, голова Національної комісії з реабілітації, і Тетяна Шептицька, кандидатка філологічних наук, заступниця гендиректора Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили.
Але спочатку наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Великий терор – період між 1937 і 1938 роками, коли репресії набули особливої інтенсивності. Також цей час називають Єжовщиною за прізвищем очільника Народного комісаріату внутрішніх справ Миколи Єжова. Арешти та страти тривали на всій території Радянського Союзу. В Українській РСР, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, було засуджено майже 200 тисяч людей, з них близько 2/3 – до розстрілу. Решту відправили до в'язниць та таборів. Із 200 тисяч за цей період звільнили не більше як 600 людей.
Довідкове бюро.
Шановні гості, вітаємо вас, дякую за те, що ви прийшли. Як ми сказали, ми справді 2 роки планували вас запросити, якось постійно не складалося, але нарешті склалося, і слава Богу, що так. І, власне, перше запитання, якомога глобальніше візьмемо це все. Є дві думки. Є думка, яка склалася в 90-х роках, що от нарешті ми відкрили архіви, нарешті ми все побачили і ми знаємо все про репресії. Є інша, ну, на мій погляд, звичайно, вона більш міфологічна, це думка про те, що насправді нічого страшного, великий терор не відбувалося. От ми навіть тут бачимо 200 тисяч людей, що це у порівнянні з Голокостом насправді, і що ви тут видаєте цей такий ліберальний істерик, і насправді, може, був такий справді час, і всі так жили. І що тут цей великий терор, ну, у порівнянні з, наприклад, там, китайським терором часів культурної революції, чи, знову ж таки, з Голокостом. Як би ви відповіли на це порівняння і на ці тези?
Ну, я почну з пробою почати. Доброго дня, шановні слухачі. Справа в тому, що у кожній країні, так, як я то казав, там, китайська культурна революція, чи є свої оці трагічні сторінки, де гинуло чимало людей. Але в кожній країні це сприймається, ну, ближче. Так. Тепер, вважайте, що упродовж липня 1937 по листопад 1938, так, уявіть собі, просто так, ні за що, були засуджені понад 200 тисяч осіб.
І це тільки тут, на території України?
Тільки на території України. За підрахунками меморіалу, так, це понад 600 тисяч осіб. Загалом по СССР було розстріляно. Заарештовано більше 2 мільйонів. Виникає просте питання. Але якщо порахувати, це, повторюю, 600 тисяч, понад 600 тисяч осіб. Один із чиновників під час конференції в Екатеринбурзі, яку проводив фонд Бориса Єльцина, якраз постійно стосувався сталінським репресіям, сказав, а що відбувається? Ну, постріляли трохи. Ну, каже, постріляли тих чи інших осіб, які, можливо, там і не потрібні були. Тобто,
чи взагалі вороги були,
да,
фактично.
Це вороги. Це вони там розстріляли кримінальників. А що, завіщо? Не завіщо. Це ж були кримінальники. Їх просто постріляли, кажуть, очищення пройшло. А з іншого боку, один із істориків встав і сказав, каже, дійсно, а що таке відбувалося? Просто кожного дня у Радянському Союзі вбивали 1000 осіб. Розстрілювали. повторюю, без невинних, це були люди, які були реабілітовані. Тепер стосовно оцих висловлювань, а кого стріляли, хто це були ці вороги. Ну, в категорії відомі, вони прописані всі вже в історії, прописані в оперативних наказах НКВД, це колишні там партійні, політичні опоненти більшовиків, але найбільше всіх викликає така ситуація, навіть коли по закону по реабілітації, який був прийнятий самим першим в Україні, тоді в СРСР, він був в квітні 91-го року, це ще незалежної України була, Україна ще була у складі СРСР, російський закон був прийнятий після розпаду. Він був у листопаді 91-го року прийнятий. Так от, в українським законом не реабілітовувалися кримінальники. І це вважалося цілком нормально на пострадянському просторі. Хоча вони були засуджені по засудовому порядку.
Тобто двійками і трійками.
Трійками. Це були, вони були трійками засуджені. І виникає просте питання, за що засудили людину? Навіть кримінальника. Він нічого не зробив. Він не вкрав, не вбив, не грабував. Його засудили тільки за те, що він був колись кримінальником. Тобто, фактично, радянська влада проводила чистку, соціальну чистку суспільства, так, за допомогою позасудових органів і вбивала людей. Виникає питання, навіть в Радянському Союзі це було не, ну, не сильно сприймалося. І оця несправедливість цих кримінальників, до речі, довгий час не реабілітували. Ну, це ж кримінальник. І лише новим законом, який був прийнятий ось уже зовсім недавно, 3 роки тому, всі люди, які були засуджені у позасудовому порядку, це значить, що підстав для подання на гласний суд не було. Ці люди автоматично реабілітуються, в тому числі і кримінальники.
Коли ви, пане Романе, кажете, що щодня так розстрілювали 1000 людей, я одразу подумав, що це саме такі безпосередні жертви. Але на кого ця репресивна машина поширює свої дії? Тобто, якщо людину затримали і засудили, відповідно, отримують ураження в правах родичі. Або всі інші живуть у цій атмосфері страху і очікування, що за ними можуть прийти. Тобто, трохи більше хочеться, щоб ви саме про ефект на жителів звичайних розповіли.
Звичайно, до речі, ми коли говоримо про поняття «великий терор», це, до речі, введено було Робертом Конквестом, це поняття «великий терор». Взагалі, що таке терор? Термін – це з французького. Терор – це страх. Тобто, коли людину вбивають, завдання не просто вбити, а переслідується завдання завдати страху. Так, чому? Тому що хоча ці вироки і арешти відбувалися начебто у таємному порядку, але про це знали всі. Так, знали. Чому? Тому що сусіди знали, бо прийшли арештовувати. Знала родина, котру або виселяли, але потім матір забрала дітей. Тобто створювалося в першу чергу завдання отаких масових репресивних акцій – це створити страх, терор. Так, терор це не означає, це не дорівнює репресіям, це страх в першу чергу. І ось такими масовими операціями, так, як оце відбувалося, такими піковими, будемо казати, таких пікових операцій було декілька упродовж Радянського Союзу, історії Радянського Союзу, і якраз і підтверджувалося оце утримання народу в страху, народу в покорі. І це було центральним засобом управління Радянського Союзу. Чому? Тому що після тих репресій всі дуже добре пам'ятали, якщо ти будеш виступати проти влади, ти будеш арештований і знищений.
Тому сиди і не висовуйся.
Сиди і не висовуйся.
Пані Тетяна. Ну, я б ще додала те, що це не тільки страх, а сама репресивна технологія, самі репресивні механізми, зокрема, поширювались на дружин, так званих ворогів, на членів родин,
на дітей.
Ворогів, на дітей. При тому абсолютно різний спосіб, тобто це могло бути просте виселення з квартири і ліквідація майна, це могло бути те, що дослідники вивчають і намагаються вивчати, коли дітей віддавали в спеціалізовані дитячі будинки і, по суті, руйнували родини зсередини. Долі дружин складалися абсолютно по-різному, вони могли якось і благополучно уникнути безпосередньої репресивної машини, тобто отримати там чи смертельні вироки, чи заслання, а могли і не уникнути. І от у нас там в Биківнянському мартирологу є такий, ну, абсолютно такий радянський, типовий письменник Михайло Мороз, який був репресований, потім реабілітований, і його діти під час реабілітації писали лист в КГБ про те, що...
З проханням про реабілітацію?
Не тільки з проханням про реабілітацію. Вони говорили про те, яких збитків моральних, духовних, душевних зазнала їхня родина. Що їх з сестрою розділили, вони перебували в різних будинках, мати відбувала заслання. Вони через свої оце тавбро, що вони діти так званого ворога народу, не змогли отримати належної освіти, відповідно, побудувати в радянській системі хоч якусь собі там професійну чи якусь кар'єру. І вони там ледве не дослідили, говорили про те, що так, ми не пропали, ми там вижили, ми там якось себе реалізували, але оця несправедливість нас мучає, і далі вже вони просили про реабілітацію свого батька. Тобто з таких ніби індивідуальних історій складається загальна канва, загальна історія того всього. І якщо вже так, повертаючись ще до першого там вашого запитання з приводу того, що все відомо, так? Ну, насправді, далеко не все відомо.
І про кількість жертв, і про виконавців.
Жертв і ну, про виконавців зараз в зв'язку з відкриттям архівів стало набагато більше інформації. Дослідники, історики, там і Роман Юрійович, і Вадим Золотарьов, і Юрій Шиповал, вони над цим працюють і оприлюднюють не лише їхні прізвища, а фактично всю їхню, так би мовити, біографію життєву і їхні кар'єрні щаблі в НКВД. Але от і кількість жертв, і персональна представленість, от я можу говорити, наприклад, там про свою якусь ділянку. Ми досі на цьому шляху пошуку прізвищ подальшого і подальшого з'ясування кількості людей, похованих у Биківні. І обсяг архівно-кримінальних справ, обсяг інших документів достатньо великий. Я навіть, ну, мені важко порахувати, скільки ще років треба, щоб передивитись все, наскільки це взагалі реально.
До речі, на цьогорічних заходах із шанування жертв директор заповідника Биківнянської могили казав, що десь близько 50 тисяч ще можуть бути невідомі.
Ну, я вам скажу так, що у нас на сьогодні на меморіальних стінах пам'яті в заповіднику вибито 18,5 тисяч прізвищ. З того моменту, коли цей процес був ніби так підкреслений рисочкою, підсумований, десь ще майже 4 тисячі прізвищ за допомогою там документів, актів, протоколів про розстріл співробітників заповідника ще відшукали. І це, зважайте, що ми працюємо поки що з тими документами, які в Києві. У нас немає, на жаль, можливості відправляти людей в архіви в інші обласні центри. І, ну, знову ж таки, це переважно акти і протоколи трійки і частково двійки. Тобто те, що стосується виїзної колегії, виїзної військової колегії Верховного суду, це поки що там для нас ще не початий етап роботи і достатньо проблематичний, зважаючи на брак джерельної бази, сформується так.
Ще один міф, який я хотів би чи попросити вас підтвердити чи спростувати. Раніше існувала така стала штука від Сергія Довлатова, хто написав 4 мільйони доносів. Пізніше пан Арсеній Рогінський, голова вже померлий, на жаль, російського меморіалу, він казав, що насправді це все не так і не було так. І оцей міф про існування 4 мільйонів доносів, насправді він був фактично зроблений радянськими спецслужбами для того, щоб, ну, от, зняти себе частину відповідальності. Ну, тобто, це не ми, це ви самі робили, ми тільки виконували справу. А от ви у всьому винні, ваші сусіди там, чи двірники, чи там прачки, чи хтось інший. От, будь ласка, якщо можна.
Ви знаєте, це одна із дійсно таких міфотворчих. Ви знаєте, люди писали, як тільки почали доноси, вже з того моменту, як тільки вони навчилися писати. Питання в іншому. Я б інакше поставив питання. Як на це реагує держава? Якщо держава реагує на лист, де написано, що мій сусіда, колишній троцкіст, а троцкіст і проводить ту чи іншу таку роботу, і цю людину за цим листом арештовують, то будуть писати всі. Чому? Тому що люди, є різні категорії, одні заздрісні, одні хочуть відомстити, різні є причини. І питання, як на це держава реагує? Якщо держава на такі реагує, на політичні звинувачення, на політичні доноси, і реагує, так, арештовуючи цих людей і знищуючи, то, знаєте, це дійсно тоді працює. Тоді держава винувати не ті, хто пишуть. Так? Винувата держава, та, яка реалізує те, що людські, те, що у цій людині не сформувалися оці соціальні орієнтири, соціальні нашарування, те, що невихованість просто. Так? А стосовно 4 мільйонів доносів, взагалі, як цифру, ви знаєте, напевно, в цю цифру увійшли, можливо, я так думаю, не тільки оці доноси, які були написані. Їх реально було дійсно написано дуже мало. Так, і а от, скоріше всього, малося на увазі у цій фразі, це те, коли люди, арештовані під катуванням, оговорювали інших людей. Тобто, коли їх били, їх мордували, їх позбавляли сну, їжі, води, їм трощили ребра різноманітними кийками, так, гвалтували на їх очах їхніх дочок.
А навіщо так, весь цей жах, якщо можна, ну, от, якщо є рознарядка, і за рознарядкою от є кількість людей, яких треба заарештувати, розстріляти? Ну, наскільки я розумів, були ці рознарядки за районами, і люди навіть там були...
Так, це треба було, але питання в тому, що людина повинна зізнатися. Навіть від коли ми читаємо накази, оперативні накази, там було чітко сформувати кримінальну справу. Можна було, я теж задумався, якщо є рознарядка, вибрали людей, вивели до ями, розстріляли і все. Так, як це відбувалося, наприклад, під час німецького нацистської окупації СРСР. Угу. Зібрали людей, там партійно-радянський колишній актив, євреїв, взяли, вивели, розстріляли і все. Але радянська держава повинна, не та повинна була так працювати, система інакша. Повинна була працювати система все-таки для блізіру, для оцього всього, правова система. Хай ці позасудові органи не правові, але ти повинен зізнатися, і органи повинні довести, що ти ворог. В першу чергу це потрібно було оцим працівникам партійно-радянського апарату впевнитися. А органам Держбезпеки, котрі це все здійснили, повинні були довести свою доцільність, що вони і є отим мечем,
революції,
да, мечем революції, які доводили і казали, що так, ми ось є, ми потрібні. Тобто тут ціла, як кажуть, не лінійна історія, як
3D.
А це така повністю дійсно 3D в всяких варіаціях. І коли ти дивишся, це набагато складніше, набагато тонкіше ця вся ситуація. Вона більш об'ємна. Так, і в цій ситуації вирішувалася маса питань кожного, починаючи від політичного керівництва СРСР, яке започаткувало, і їм це було потрібно, так? І з іншого боку, це було потрібно тому співробітнику державної безпеки, який безпосередньо допитував. Чому? Він повинен сам впевнитися. Угу. Я приведу такий приклад, коли я працював в Державному архіві Вінницької області, до мене прийшов пенсіонер і просить, каже, дайте мені, я член партії, дайте мені довідку, що я там член партії з 1931 року. Я аж впав. Тобто 90-річна з хвостиком людина. Думаю, хочеш? Ну на. Тоді ще комуністична партія. Ну, я працював в колишньому партійному архіві. Я беру його справу. Дійсно, справа є, збереглася. Я дивлюся, він сержант НКВД. О. Ну, це та справа з ним порозмовляти. Я йому сказав, сидіть, діду, я зараз вам зроблю, надрукую довідку і все, але ж треба поговорити. І він починає говорити, я кажу, о, так ви служили в НКВД, да. Каже, я врятував червоних командирів. Цікаво, як же ж ти врятував? І він, повторюю, це був, я вам скажу, це був 95-й рік. 1995 рік. Він в 95-му році був впевнений, що він дійсно врятував червоних командирів. Виявляється, на Вінниччині є такий знаменитий до сих пір діє Немирівський санаторій. Там відпочивали, це був санаторій відомчий, там відпочивали командири Червоної армії, частин, лікувалися. Якийсь хтось із колгоспів привіз сир. Сир, звичайний сир. В результаті якісь проблеми виникли. Чи то він скис,
дедалі цікавіше. Да.
І, вибачте, командири не могли вийти з збиральні довго.
Ого. Солідно.
В результаті це було кваліфіковано як терористичний акт проти командирів. І в результаті цих головного лікаря, медсестер, лікарів практично половину розстріляли, арештували і розстріляли. І займався цим розслідуванням безпосередньо цей сержант. Який був помічником оперуповноваженого. Так, він безпосередньо цю справу змонтував і відправив людей у в'язнення і на розстріл.
І дуже пишався, мабуть,
і він смішно, пишався це, це смішно, але це не так смішно. Але він до цих пір, на 95-й рік, у 90-річному віці, був впевнений, що це були вороги. Тобто, ось на цьому прикладі чітко формується, що цій людині це й треба було. Він відчував, розумієте, ці люди відчували в таких речах потрібність свою.
Значущість, що вони не просто вирішують долю людей, вони, по суті, ніби вирішують долю держави. Вони рятують державні якісь інституції, еліту і так далі. І насправді, от мені ще здається, що не тільки от впевнитись у своїх якихось там відкриттях, а певним чином один ще з мотивів був і підстрахувати себе. Тобто, коли людина зізнається, ти принаймні нібито маєш для себе самого алібі, що ти дійсно викрив ворога народу, отже ж він сам зізнався.
Це рідце доказательство.
В принципі, абсолютно правильно теза Андрія Вишинського, що це єдиний доказ, який може бути. Не треба збирати всі інші докази, головне, щоб заарештований сам зізнався. І, відповідно, потім до людини якось проблематично висунути якісь претензії, що він невинну людину розстріляє, як же ж людина сама зізналась, я ж молодець, я все правильно зробив. І це в тому числі підстраховка своїх дій як службістів.
Пані Тетяно, а можна я ще коротко? Так. От з приводу доносів хотів би запитати. Ви ж безпосередньо маєте справу зі справами. От скільки ви бачите? От я за свою там скромну кар'єру, там десь 40-50 справ я передивився. Тільки один раз я бачив от підшитий донос.
Я зрозуміла ваше запитання. От я, до речі, теж хотіла загалом суголосно відкоментувати, але оцей міф доволі живучий. Я дуже часто його зустрічаю в студентських аудиторіях, коли от ми читаємо лекції. Періодично студенти, які зацікавлені темою і щось вивчали, вони от постійно цей міф відтворюють. Я, вочевидь, передивилась більше справ, ніж ви, але, вочевидь, набагато менше, ніж Роман Юрійович. Але мені от такі те, що називаються класичні доноси, мені теж траплялись, можливо, двічі за весь цей час там моєї роботи в заповіднику, зокрема. Насправді питання не в тій кількості, яка фігурує в цих числах і так далі, а дійсно в тому, що держава дозволяє такий спосіб поведінки. Вона його не просто ініціює, вона його схвалює. І тоді залишається велика спокуса у суспільства, у сусідів і так далі піддатися цій поведінці, щось там написати, щось десь сказати, поскаржитися кудись там в райвідділ освіти на якусь вчительку, яка насмілилась висловити думку, що іноземну мову найкраще викладає носій мови. І це вже було потрактовано як антирадянське висловлювання, як пропагування там націоналізму, там життя капіталістичних країнах і так далі. І цього було достатньо, щоб людину розстріляли. Тому насправді все питання в тому, що це дозволяється і заохочується.
Я хотів би ще невеличку 30 секунд, яка невеличка історія. Ми коли з колегами працювали, робили збірку документів «Життя в окупації Вінницької області», ми опрацьовували дуже велику кількість документів радянського періоду і нацистської окупації. І в одному із фондів ми листали і побачили дуже гарний такий, впадав в вічі, почерком написано в фонді окупаційного періоду. Дорогое гестапо, мой сосед, Рата, тата, mm-hmm. пише там, тата був комуністом, ну, в общем, типовий донос в гестапо у Вінницьке. Ну, там не стільки гестапо, тому тоді там було СД, ну, але все рівно. Значить, ми якось фотографували цей документ, ну, він не попадав нам в збірник. Десь через півроку опрацьовуються уже фонди після звільнення, вже під час Вінниці звільнення. Ми побачили в одній із справ цей же ж почерк. Написано «Глубоко уважаємий СМЕРШ». Мой сосед! Тобто, я просто покажу. Ну, там «Дорогоє гестапо», і ми навіть хотіли розділ назвати такий «Дорогоє гестапо». Але в нас не вийшло це. Ми ці два документи якось так фотографували, і вони нас відійшли. Воно не вставлялося, не вмонтовувалося в збірник. Але от вам приклад. Людина, повторюю, що в радянському
буде співпрацювати,
співпрацювати з усіма. Це певна категорія людей. Вона
і
невелика
виживе.
І виживе. Тобто це просто є певне, повторюю, це навіть з радянського часу це критикувалося, що, знаєте, там ці кляузники їх називали. Там це. Але от ці кляузники певною мірою формували от оцей контент, то що ми називаємо, цих доносів.
На тему доносів теж ще одна історія. Я ось коли говорили, що враховувалися, напевно, ті доноси, коли під час тортурів були зроблені, згадав історію 2017 року, відкриття таблички проєкту «Остання адреса Україна» Юрію Білецькому, поляку за національністю, і його дідусь Едгар Годік розповідав...
Унук.
Перепрошую, унук, так. Онук Едгар Годік розповідав таку історію, я просто процитую. Дід был больной, с астмой, ему запрещали пользоваться ингалятором, и он подписывал все, что ему говорили. Донес на своих придуманных соратников, но назвал только тех, кого уже не было в живых. Интеллигентный человек. Представляю, как его мучили. Тобто, чи можна казати, що була така, ну, як би сказати, норма моралі, що людина зберігає своє обличчя і є інтелігентною, якщо вона вдається їй не обмовити
не закласти
тих, хто
своїх.
Живих, і тих, кого можуть заарештувати, а, наприклад, або на вже заарештованих, або на померлих зробити цей донос.
Це все дуже індивідуально, залежно від кожної конкретної долі, кожної конкретної ситуації. Оцей спосіб поведінки людини в критичній, межовій ситуації кожен вибирає для себе сам. І він залежить від багатьох факторів. Очевидно, від виховання, від освіти, від рівня больового порогу, від якихось інших там норм, закладених всередину самої людини. І ситуації насправді є доволі різні, коли людина там з першого ж допиту може назвати взагалі всіх, з ким вона тільки знала, працювала і так далі. Тим паче, не завжди ці допити починалися з фразою «А хто член вашої антитерористичної організації?» Наприклад, допити там Михайла Семенка, там, відомого українського поета-футуриста, починалися з абсолютно невинних запитань. «Коли ви почали свою літературну кар'єру? А хто вам допомагав? А ось такий-то чоловік, ви його знаєте?» Це був його там перший видавець. І далі потихеньку розкручувала, з ким ви дружите, а з ким ви там в такому-то журналі співпрацювали і так далі. І тут уже кожна людина, очевидно, сама для себе якось вибирає. І є дійсно такі приклади, коли максимально намагались не називати або називали тих, хто дійсно вже там був або посаджений в табори, або вже людей на світі не було. Там, наприклад, Майк Йогансен, теж там відомий український письменник, він якось так намагався пропетляти і називав там Грушевського, Хвильового, якого вже на світі не було, Вишню, який вже сидів. Тобто він якось так спробував уникнути. Хоча до кінця йому це теж на 100% не вдалося, там він кілька ще якихось абсолютно лівих прізвищ назвав, але принаймні своїх безпосередніх друзів ні.
Одна з підтем, на яку ми б хотіли поговорити, це ми назвали «Чи все гаразд» саме з вшануванням і загиблих, і місць, де перебували поховання, і де є поховання. І згадаємо в цьому контексті історію з Полтави. На зв'язку зі студією громадського радіо Олександра Супряженко, співзасновниця громадської організації «Пушкарівський яр» у місті Полтава, і Пушкарівський яр – це місце, яке використовували кілька тоталітарних режимів, і пані Олександра зараз нам про це розкаже. Почнемо якраз з того, що це за місце для тих, хто не з Полтави, і для тих, кому, можливо, це не дуже відомо. Розкажіть, будь ласка.
Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Спасибо за приглашение. Очень важный эфир, потому что действительно эта история, которая в Полтаве, она, в общем-то, является достаточно типичной, к сожалению, для многих городов Украины и сел, где на месте, в общем-то, была инфраструктура по уничтожению людей, которая была создана НКВДистами в 30-х годах, она как бы была просто подхвачена нацистами, и очень часто на местах, где расстреливали, уничтожали людей, НКВДисты, нацисты устраивали свои лагеря. Так, в Полтаве эта история еще идет еще даже глубже. Это территория старого городского кладбища, которое было НКВДистами потом уничтожено, где захоранивались их жертвы. Расстрелы производились в разных местах, но туда именно на кладбище привозили людей, согласно архивным данным, уничтожали любые следы своих преступлений, и имеется масса документов, которые так и говорят, что вот акт знищення, так и назывался он, труп похованный на міському кладовищі, расстрелянного, и следы від могили не залишено. И в одном из воспоминаний некоего Волкова, который был главным рекордсменом, так сказать, в их соревнованиях, он очень там сожалел, что он уничтожил начальника этого кладбища, потому что начальник кладбища знал все места, где он хоронил, где они хоронили людей. Таким образом, потом это кладбище было уничтожено в Полтаве. И даже ну, такой печальный факт, что памятники, которые стояли там на кладбище, были разбиты на брусчатку, и брусчаткой была уложена центральная улица города. И до сих пор эта брусчатка частично стоит. Ну, вот такая. А потом туда же, на эту, так сказать, в эти бараки, которые, кстати, бараки для военнопленных были использованы во время эпидемии в конце, получается, 19 века, во время эпидемии чумы, были построены в Полтаве бараки для для больных, холерных, пардон, не чумы, холеры. И эти бараки использовали, там умирали холерные больные, их там подхоранивали на краю кладбища. А потом эти бараки были использованы нацистами для содержания военнопленных. И здесь же в Полтаве, на этой территории, было два лагеря для военнопленных, через которые прошли десятки тысяч людей. И без вести, так сказать, похоронены они на этой же земле, от 15 до 25 тысяч цифра военнопленных, а также расстреляны мирное население города Полтавы, в основном еврейское население. Архивные данные разные колеблются, там, от 5 до 10 тысяч. То есть мы говорим о месте, которое носит очень, ну, как бы глубокое такое значение для города и для страны, в общем-то, в целом. Понимаете, ну, вот этот и момент, когда хотят стереть вот эту вот память про этих людей, потому что эти места хотели выставить, места, прилегающие к ним, и это место, без исследований, без...
Якраз я про це хотів питати, про намагання з боку місцевої влади, да, та підприємців забудувати цю територію. Яка ситуація є наразі, чи є ці прагнення, і чи є намагання виставити на аукціон ці ділянки?
Знаете, я хочу сообщить, вот, может быть, рано, как говорят, никто не подслушал, но есть очень позитивные сдвиги в этом направлении. И у нас была трехсторонняя встреча с органами местной власти и с представителем губернатора, и с представителями историко-архитектурного наследия местности. И мы пришли к соглашению о том, что на основании исследований, которые мы проводили последние там, полтора года, передали все исследования в работу для того, чтобы это было узаконено на государственном уровне. Мы пришли к тому, наконец-то, что вся эта территория, где были выявлены захоронения и возможные захоронения, она будет передана в историко-мемориальные земли и будет находиться под охраной государства. И это безумная как бы идея о том, чтобы застроить эти земли, к счастью, отложена. И я надеюсь навсегда, и очень многие надеются, что будет возможность не только, ну, я всегда говорю о том, что историческая правда, историческая справедливость, мы имеем на это право. К примеру, это моя персональная история тоже. Во время войны у меня там была расстреляна моя бабушка. И вот я никогда не знала, где она похоронена, где же это место самое и так далее. То есть режим, один режим к делу преступления, другой режим скрывал следы этого преступления. И так эта цепь преемственности вот этого, вот этих вот преступлений, скрытий преступлений, она, к сожалению, докатилась и до наших дней. И были попытки. Я, честно говоря, не хочу в это сейчас возвращаться и очень надеюсь, что сейчас мы подходим к финальному завершению этой истории, к благополучному, счастливому, как говорится, сказочному завершению, и что Полтава будет примером для очень многих других городов, в которых подобная ситуация происходит. Мы не можем называть себя, в принципе, людьми, если мы так относимся к своей истории. Мы должны ее передавать, мы должны правдивую историю передавать, не исковерканную, не изуродованную, а проработать ее, прочувствовать, прожить эти травмы, потому что искалечено, в принципе,
не зрозуміти їх, зрештою.
Да, да.
Дякую. Якраз із цим ми займаємося, і з вашою допомогою теж. Дякуємо. Це була Олександра Супряженко, співзасновниця громадської організації «Пушкарівський Яр» з міста Полтава. І нагадаю, що у нас у студії програми «Антикульт» на громадському радіо Роман Подкур, кандидат історичних наук, голова Національної комісії з реабілітації, і Тетяна Шептицька, кандидатка філологічних наук, заступниця генерального директора Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».
«Антикульт».
І продовжуючи тему місць поховання і вшанування цих територій меморіалізації, ось ми знаємо про Биківнянські могили. Ось зараз набирає обертів історія про саме Пушкарівський Яр. Чи багато місць в інших містах України, які ми взагалі не знаємо, і де можуть бути поховання? І тут би хотілося і пана Романа Подкора, і пані Тетяну Шептицьку теж почути.
Ну, по-перше, в багатьох містах не виявлені багато місць поховань. Загалом постає питання, а де розстрілювали? Ми знаємо, що розстрілювали от в обласних центрах. Так, чому? Тому що там були тюрми. Якщо за логікою, ну не всіх же ж возили кінець кінцем з усієї області. Області ж то були величезні. Так? Наприклад, розстрілювали у Вінниці, так? В парку. Зараз там практично вже основні могили були викопані ще під час нацистської окупації, вони були перепоховані. Останню могилу було викопано, коли будували кіноконцертний зал. Так? І фактично там його всі кістки були вивезені. Так, всім заткнули рота, тому що всі думали, всі знали, що це за кістки. І сказали, що це колишнє поховання ще, бо там дійсно колись були старе польське, старе єврейське кладовище. Але всі люди місцеві всі прекрасно знали, що то не з того поховання, бо лежали не окремі могили, а лежали купа кісток. І фактично, але за цим варіацією, за цим прикладом екстраполювати, ми можемо сказати, там, де були тюрми у великих містах, крім обласних, наприклад, Тульчин, Братслав, якщо це в Вінниці, так, Кременчук, Умань, так, там, де були тюрми, там треба шукати могили. Деякі могили приблизно виявлені, так? Однак знову впирається питання в поняття розкопок, ексгумації цих поховань. На це треба а. серйозні кошти, б. проведення тривалих досліджень. Так, це пошук. Це треба проводити пошук. Ми, наприклад, не знаємо толком, де розстрілювали в Миколаєві. Немає поки місця. Так, ми знаємо, що в Кам'янці-Подільському є хутор загальний, де розстрілювали, але на тому місці зараз стоїть один із промислових підприємств. Дуже часто за радянського часу будували там, чи свідомо, чи несвідомо, там, де були оці могили. Наприклад, в Полтаві є хутор Триби. Так, це десь там на закутку за Полтавою. Так, це місце встановлене. Так, але в Кремінчузі, в Умані це єврейське кладовище. Де те єврейське кладовище і як це, повторюю, це треба зробити розкопки. Та ж сама проблема з Херсоном. Та сама проблема, наприклад, в Сімферополі. За деякими даними, знову-таки неофіційними, зараз в Сімферополі поховання знаходяться, на місці поховань знаходиться водосховище. Тобто встановити реальне місце поки немає. І ось... Для цього, повторюю...
Ну, плюс окупантам не вигідно абсолютно.
Ну, так, це, ну, це само собою, але це ще й до окупації довго шукали це все місця. І ви розумієте, питання впирається знову в дуже класичні речі. Необхідність державного фінансування, так, або приватного, я не знаю, хтось із зацікавлених, так. Але, одначе, завжди знаходяться, каже, що ми будемо шукати оті могили, кому вони потрібні. Але ці могили потрібно шукати, їх треба встановлювати пам'ятники. Треба, от навіть якщо, от, наприклад, в Хмельницькому стоїть пам'ятник не там, де людей розстрілювали, так? А це символічний пам'ятник, але він стоїть. В більшості містах є завжди якісь меморіальні місця, де відзначені. Іноді, знаєте, трохи буває дивним. Ми робили коли виставку спільно виставку. Вони люди просто, ну, місцева влада, їм треба, щоб було одне меморіальне місце. І вони ставлять три стели. Оце загиблим в Другій світовій війні, афганцям, чорнобильцям, репресованим і Голодомору. От поставили оці три стели у там містечку якомусь, і все. Люди туди приходять, хоча б з іншого боку, я думаю, це трохи дивно. З одного боку. Але з іншого боку, ну, не знають люди, де ховали.
З іншого приходити є хоч кудись виходить.
Є хоч кудись.
То це три стели, це дуже добре. Іноді це одна стела, де просто всім перераховані там загиблим Голодомор, репресії там і далі. Там.
Мене вразив підпис, це про Мінськ, про Куропати, де поставили сучасний пам'ятник і написали просто «Жертвам 20-го віка». Все, без жодної конкретизації, що це радянські репресії.
Ну,
тощо.
Це, до речі, дуже модний стиль поведінки, як для Білорусі, так частково і для Росії. В Росії там є же комунарка і Бутовські полігони, і ми там спілкувалися там з директором меморіалу в Бутово. І потім подивилися на сайт, і там так теж... Це достатньо завальовано, тобто ніби є інформація, є фотографії, є прізвища людей, але без акцентів. Тобто от були і розстріляли. Хто розстріляв? Ну, на це взагалі не робиться акценту. А з приводу місць поховання, місць пам'яті, от якраз Роман Юрійович згадав про цей проєкт, ми робили кілька років тому, це був 2018 рік, великий виставковий проєкт, який називався «Великий терор. Місця пам'яті». Тобто робив заповідник, робив Український інститут пам'яті і робила серія от редакційних книг «Реабілітовані історію», де ми за тодішнім обласним поділом України по областях намагалися показати ймовірні, перше перерахувати, де відбувались розстріли, в яких містах, і узагальнити інформацію про те, які пам'ятники, де стоять в тій чи іншій області, як вони зовні виглядають, з якими вони там підписами, показати кілька історій репресованих, і в тому числі кілька історій тих, хто безпосередньо здійснював ті репресії. Пам'ятники в Україні, ну, вони є, вони в різному стані, вони, ну, дійсно такі от химерні, де всім скопом десь, більш такі персоналізовані. А стосовно безпосередніх місць поховань, то дуже дійсно це часто проблематично з'ясувати, бо в тому числі ховали десь і на території лісопаркових зон, і на території якихось фруктових садів місцевих, місцевих так само кладовищ і так далі. Але навіть там, де ніби вже є якась інституція, та, от як у нас там з Биківнею, наприклад, та, то насправді оці ексгумаційні там пошукові роботи, вони охопили не всю площу колишньої таємної спецділянки НКВС. Тобто, фактично, навіть на території Биківнянського лісу є частина території цієї колишньої спецділянки НКВС, яка досі ще археологами не вивчена, не до кінця розкопана і так далі. І знову ж таки, це дуже дорого, дуже довго, дуже проблемно.
5 хвилин, на жаль, нас залишається. Не встигаємо ми поговорити про виконавців, але вже завершимо місцями поховань. І, власне, от така важливіша, напевно, історія останнього часу, пов'язана із репресіями місцями поховань, це справа Юрія Дмитрієва в Росії, і це, власне, Сандормох, де лежить весь, ну, от світ української інтелігенції, де там похований. Що там зараз відбувається, чи відомо взагалі? Наскільки я розумію, там оце воєнне історичне общество, воно там запроваджувало інші розкопки, щоб довести, що там були поховані червоноармійці під час радянсько-фінської війни. Що відбувається зараз, чи відомо взагалі? Чи є якісь контакти з місцевим меморіалом, і що вони кажуть?
На жаль, ми знаємо тільки те, що, ну, наприклад, я особисто я не контактував з меморіалом, однак чому? Я знаю тільки те, що про що писали засоби масової інформації. Ви розумієте, є маса, от стосовно Сандормоху, так, там дійсно Юрій Дмитрів дійсно знайшов цю історію, і йому декілька тижнів тому йому ухвалили цей вирок. І фактично це помста. Помста не тільки за пошук цих поховань, бо він дуже багато працював не тільки на Сандормосі, він працював дуже багато в Карелії, взагалі по Карелії і навіть на Соловках. Так, він багато розкопав, він пояснював, ми багато спілкувалися з ним, і він дуже багато нам допомагав, тому що по пошуку українців, які туди потрапили. Але питання в іншому, питання в тому, що йде маніпуляція зі сторони Росії. Вони хочуть розмити. Центральне завдання – це розмити всі місця поховання, які стосуваються політичних репресій. Це основне завдання. Через те проводяться отакі розкопки, через те проводяться різноманітні маніпулятивні акції. Так. І, по-друге, наприклад, за принципом Росії, на будівлі, от, наприклад, в ДНР, так, будівля консерваторії, так, там колись була НКВД. Там була величезна така дошка.
Пам'ятна. Це в самому Донецьку,
так? В самому Донецьку. Зараз ця дошка знята. Там немає цієї дошки. Де було написано, що в цьому будинку була НКВД, де було вбито, арештовано, там, та-та-та-та-та. Цей немає. Тобто, треба завдання Російської Федерації і політичних лідерів розмити великий терор, розмити репресії як такові. Не було їх. Не треба про це згадувати. Треба згадувати про військовополонених.
Тут виникає запитання, навіщо все ж таки, ну, тобто, ну, було, ну, було вже 70 років тому, 80 років тому. Чому зараз?
Тетяно, можна ваш коментар? Адже 2 хвилинки в нас залишається.
Ну, я спробую дуже швидко. Чому? Тому що Російська Федерація в сучасному своєму форматі всю свою ідеологію, всю свою політичну систему вибудовує на тому, що вони, по суті, є правонаступницю Радянського Союзу. Відповідно, їм ідеологічно треба показати, яким позитивним, гламурним, смачним морозивом і дешевою ковбасою був Радянський Союз. І, відповідно, знівелювати, заперечити все те, що приніс Радянський Союз насправді.
Тобто бути наступниками перемог, а не зрад.
Не тільки перемог, а у цього всього такого дискурсу радянсько-позитивного, як вони собі його уявляють. Тим паче, в принципі, Радянський Союз, його ідеологія, його політика завжди була побудована на прихованні правди, на брехні, на запереченні. І Російська Федерація це абсолютно, ну, як успішно, як їм здається, абсолютно повторює. Бо інакше вони, очевидно, собі не уявляють ні моду свого існування, ні моду свого, своєї поведінки, ні, власне, і виживання себе як імперії. Тому тут ще це все зав'язано на оці чинники, і це змушує їх продукувати, підтримувати ці свої радянські міфи і водночас заперечувати все інше.
Це була програма «Антикульт» на Громадському радіо. Її провадили Григорій Перлік та Дмитро Білобров. У нашій студії були Роман Подкор, кандидат історичних наук, голова Національної комісії з реабілітації, Тетяна Шептицька, кандидатка філологічних наук, заступниця гендиректора Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Отже, слухайте, долучайтеся, слухайте, думайте.
«Антикульт».